Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем, і це розмова про підтримку України нашим головним союзником на Заході, Сполученими Штатами Америки. Говоримо про те, чи після підписання в Україні закону про мобілізацію, можливо, Конгрес Сполучених Штатів теж нарешті прийде до того, що підтримку Україні ухвалять. Пане Ігорю, як вважаєте, чи те, що ми просунулись у своїй законодавчій базі для того, щоб продовжити набирати людей для Збройних сил України і продовжувати протидіяти агресивному російському вторгненню, чи це здатне підштовхнути Конгрес до тих дій, які всі ми чекаємо?
Ну, це здатно підштовхнути, можливо, кілька конгресменів, тому що за великим рахунком там є однозначне розуміння необхідності виділення підтримки України. І якщо той ще законопроект, який був проголосований в Сенаті, потрапив ще пару місяців назад, власне, до Палати представників, він був би вже точно проголосований. Там все впирається в невелику групу людей, спікера Джонсона і представників такого праворадикального крила, Республіканської партії, трампістів, причому вони там не однорідні. Там є двоє вже таких, які хочуть зняти Джонсона, тобто він, на їхню думку, недостатньо радикальний. Але все впирається саме от в позицію кількох осіб за великим рахунком. Тому тут закон, який ми прийняли, він може, можливо, виступити там якимось додатковим аргументом для тих, хто серед республіканців вагався з приводу того, голосувати чи не голосувати. Але наразі великого якогось браку в голосах немає. Питання в тому, що закон потрапив, власне, на голосування. Треба подивитися, в якому він форматі буде, тому що Джонсон там запропонував іншу ідею, і за деякою інформацією ця ідея начебто знайшла підтримку з боку Білого Дому, що 48,5 мільярдів виділяється в Україні на військово-технічну підтримку, і за це можна буде голосувати в Палаті представників. Але надалі тоді залишиться Сенат, тому що це ж інший законопроект, і це може знову відтермінувати фінальний процес прийняття рішень, на якийсь там достатньо тривалий період часу. Тому тут треба все робити дуже швидко, а, грубо кажучи, на цьому тижні тоді можна буде встигнути провести цей закон з тими змінами, які були запропоновані. Але фактор, власне, внутрішньоукраїнський, я не думаю, що він зараз визначальний, оскільки взагалі питання допомоги Україні, Ізраїлю там значною мірою, воно перетворилося на внутрішньоамериканське, воно безпосередньо пов'язано з виборчою кампанією.
Тим не менше, ця теза лунала у відповідь, можливо, вона мала якісь там трошки популістичну природу, але тим не менше таке можна було почути. От повертаючись до ситуації з допомогою, як думаєте, вона настільки надовго вже зависла і настільки давно вся світова спільнота стежить за тим, як це питання вирішується, що постає врешті питання про те, а чи хочуть взагалі республіканці в Конгресі цю допомогу давати?
Ні, я думаю, що для більшості республіканців це питання важливе. Вони абсолютно не проти її надати. Вони підтримують навіть цю ідею, цю ініціативу, оскільки вони прекрасно розуміють, що те, що відбувається в контексті російсько-української війни, воно зачіпає і національні інтереси Сполучених Штатів. От розумієте, в цьому ж і парадокс, що голоси серед республіканців за законопроект про допомогу є в Палаті представників. Йому просто треба туди потрапити. Там не така ситуація, як, наприклад, в Сенаті, де ледь не 50-50 це було поділено, але бачите, через Сенат проект пройшов. І хоч там республіканців було менше, ніж демократів, там якась частина за цей проект проголосували. А в Палаті представників у республіканців, хоч вони і мають більшість, але там є, я думаю, десь до половини, можливо, навіть більше всіх конгресменів, які готові за нього голосувати. Тим більше, якщо це буде та форма, яку, наприклад, пропонує там Джонсон, скажімо, саме гроші на військово технічну допомогу, поки що без грошей, власне, там в бюджет України, як це було в минулому році, в районі 12,5 мільярдів, то це для них взагалі дуже виграшна історія, тому що її можна вигідно політично продати власному виборцю, що дивіться, ми Україну підтримуємо, але гроші, протистоїмо Росії, але гроші при цьому в першу чергу йдуть в економіку Сполучених Штатів. Все, що ми даємо Україні, воно компенсується, Пентагон замовляє щось нове, і це все виготовляється на наших підприємствах, де працюють наші робітники. Насправді дуже вигідна така схема, і переважна більшість республіканців все чудово розуміють. І вони розуміють, що треба це довести до логічного завершення, щоб потім вже спокійно перейти до виборчої кампанії, яка, судячи з усього, буде дуже гарячою.
А ця виборча кампанія гаряча, наскільки вона здатна ще більше розколоти і без того розколоти американське суспільство?
Це гарне питання, і мені здається, із цим погоджуються американські і публічні інтелектуали, і науковці, і експерти, і значна частина політиків, що американське суспільство на сьогоднішній день насправді дуже поляризоване. Воно дійсно дуже розколоте, і якщо раніше були питання, які за великим рахунком об'єднували демократів і республіканців, і прихильників демократів і республіканців, то на сьогоднішній день таких питань залишилося вкрай небагато. Як це не дивно, таким питанням, вирішення якого вимагають і демократи, і республіканці, і їх прихильники, є на сьогоднішній день, наприклад, там питання кордону. Але, звичайно, на особистісному рівні, мені здається, в Сполучених Штатах буде максимальний рівень поляризації, і там, незалежно від того, хто переможе, він отримує країну, де якась значна частина виборців, ну, вкрай негативно будуть налаштовані до нового президента або нового старого президента, вкрай негативно, і, відповідно, вони не будуть давати йому навіть жодного шансу на те, щоб здійснити певні якісь кроки, здійснити якісь певні реформи. Тобто це достатньо серйозна така проблема, але, знаєте, я б не переживав сильно там за Сполучені Штати. Ми точно не побачимо історію, яку там зараз показують в черговому якомусь блокбастері, да, про громадянську війну в Сполучених Штатах. Насправді там достатньо потужними залишаються ключові інститути і інституції. І, ну, це там буде та система стримування противаг, яка втримує суспільство навіть від серйозного розколу, незалежно від результатів виборчої кампанії і від тональності, тому що тональність насправді може бути достатньо серйозною, і кампанія може бути такою, ну, бурхливою з точки зору звинувачень, проведення якихось там акцій і, що найголовніше, визнання чи невизнання власне результатів виборів, тому що, ну, знаючи Трампа, він, ще не почавши офіційну кампанію, не представляє, як він може в ній програти, і якщо це відбудеться, а з великою ймовірністю так може статися, ну, він зрозуміло буде розганяти тему, що у нього другий раз вкрали вибори.
Ми це вже бачили і ми це вже переживали під час минулої президентської кампанії і знаємо, якими можуть бути наслідки. Це дуже небезпечні речі.
Ну, насправді так, але тут треба сказати, що все ж таки американська система, вона вже зрозуміла, що такі, і побачила, що такі речі можуть бути. Ну, раніше ніхто такого не міг собі уявити. Вони в даному випадку вже є там попередженими. Звичайно, що ця поляризація може досягнути ще якогось більш максимального рівня, але, ну, треба вірити в здоровий глузд і американців, і певної, я підкреслюю, певної частини політикуму. Тому що, розумієте, демократи, вони взагалі не схильні до якихось там агресивних дій, ну, значною мірою, от в такому форматі, як це, наприклад, робив Трамп і його прихильники. Але в той же час ще є така проблема, але ця проблема може стати і порятунком всередині, власне, республіканської партії, що там є значна частина політиків, які не сприймають Трампа. І вони зараз його підтримують з необхідності, оскільки він представляє партію. Але якщо він ще один раз помилиться, тобто не виграє, вони йому відразу це згадають. І згадають, мені здається, це в дуже жорсткому такому форматі, тому що для них це буде шанс якось оновити, очистити партію від його цього впливу і спробувати її реформувати для того, щоб, ну, в майбутньому повернутися до влади. Тому там насправді дуже цікава історія, і ця історія, вона значною мірою буде, звичайно, залежати і від результатів цієї кампанії. І як це не дивно, тут якраз Україна, російсько-українська війна, вони в тому чи іншому форматі будуть впливати. Як, наприклад, конфлікт на Близькому Сході, він вже зараз впливає там на частину виборців, і це, ну, справляє певне враження там на рейтинги і на тональність кампанії, тому що кандидати повинні там під це підлаштовуватися, змінювати, скажімо, там свою позицію і виступати за чи проти надання тієї чи іншої допомоги. Але з Україною, на щастя, ситуація, наприклад, як це не дивно, більш однозначна, ніж, наприклад, з тим же Ізраїлем, да? Тому що там немає, ну, стосовно України, немає поділу виборців за релігійними, етнічними чи якимись подібними ознаками. А от у випадку, наприклад, Ізраїлю такий поділ є.
Я нагадаю, говоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем. Ми часто говоримо про те, що допомога Україні стала заручником внутрішньополітичної боротьби. Як вважаєте, у ході президентської кампанії питання допомоги Україні і того, як Сполучені Штати бачать свою роль в подальшому у підтримці України в нашій війні проти Росії, головне в тому, що є перемога і що є, власне, вирішення цієї війни, яким воно буде, це закінчення. Наскільки це питання знову може стати наріжним каменем кампанії, і чи опинимось ми ще більше в статусі заручників?
Дивіться, тут буде залежати, по-перше, від того, коли, як проголосують і чи проголосують за допомогу Україні. От якщо це відбудеться в зараз найближчий час, то за великим рахунком Україну будуть згадувати під час кампанії, але вона не буде якимось ключовим фактором. Ми, Байден не буде, ну вже ж допомогу виділили, Байден не буде, буде намагатися не робити якихось там радикальних кроків, оскільки його буде влаштовувати та ситуація, яка є на сьогоднішній день. І, до речі, от його така певна невпевненість стосовно подій в Україні, стосовно подій в Ізраїлі, обумовлена тим, що в нього ситуація почала покращуватися, економіка зростає, по рейтингам він наздогнав або там вже навіть попереджає Трампа, виборці там, які визначаються, поступово змінюють свою позицію на його користь. І він тут діє, просто його команда діє по принципу, що ну, от воно працює, значить давайте нічого не міняти. Така фічна стабільність. Там не дарма дехто жартує, я бачив навіть в наших соціальних мережах, каже про Леоніда Ілліча Байдена, да, що така стабільність, давайте нічого не міняти, якось це доведемо там до виборів. Але якщо за умови, допомога буде виділена зараз. Трамп, в свою чергу, ну, буде постійно розказувати, що він за 24 години вирішить цю проблему війни, але тільки треба, щоб його обрали президентом, але жодної ніякої конкретики надавати не буде. Але от якщо допомога не буде надана, то я боюся, що Україна може стати серйозним фактором для виборчої кампанії, і її якраз будуть приділяти набагато більше уваги, тому що ну, ненаданням допомоги буде ж намагатися скористатися Російська Федерація, і відповідно це буде впливати і на виборців, і на їхнє розуміння, що щось, мабуть, їхня влада і взагалі їхні політики зробили не те. Ну, не дай Боже, якщо ще будуть якісь там, знаєте, новини про спроби росіян проводити якийсь широкомасштабний наступ, якісь подальші там обстріли абсолютно варварські, геноцидного такого характеру, то це буде впливати набагато більше. А виділять допомогу, то, повірте, вони про Україну значною мірою забудуть і будуть займатися в першу чергу внутрішніми якимись питаннями, оскільки кожна зі сторін буде вважати, що вони завдання мінімум виконали, і до виборів їх особливо не треба з цього приводу чіпати, грошей вистачить, а вони будуть займатися іншими речами.
Але це виділення допомоги на рік. І якраз з виділенням допомоги наступного року ми якраз стикнемось знову у розпал президентської кампанії.
Вже, скоріш за все, після. Тобто, знаючи, що в них там бюджетний рік закінчується в жовтні місяці, вибори 5 листопада, я думаю, що це буде десь в один час, але воно, ну, це питання сильно піднімати не будуть. Головне, щоб гроші були виділені, вони були там до кінця року, і тоді кожен з кандидатів буде розуміти, що в нього є питання України, але ну, вони будуть вже приймати рішення, виходячи з того, що відбудеться літом, що відбудеться там осінню, наприклад, да, якими будуть результати виборів і так далі. Тут насправді це трошки дивно казати, мабуть, про американців, які завжди відрізнялися стратегічним мисленням, але зараз і демократи, і республіканці, вони мислять тактично на дуже коротку перспективу. Вони хочуть от довести все до виборів, а вже після виборів розгрібати все те, що там виникне. Тобто кожен вважає, що воно якось само по собі потім вирішиться.
Мені здається, що от таке мислення на короткострокову перспективу, воно може призвести до того, що в кінці цієї короткострокової перспективи ми отримаємо довгострокові проблеми.
Ну, да, скоріш за все, так і буде. І уявляємо, що, наприклад, там перемагає Байден, він залишається, да? Вони витратять знов багато часу для того, щоб зрозуміти, що як далі робити з Україною і Російською Федерацією. Бо дійсно немає на сьогоднішній день розуміння у цієї адміністрації, яким повинно бути завершення війни. В них є розуміння, що Україна не може програти, це важливо дуже, але в них немає розуміння, як Україна повинна перемогти. І оце велика дуже проблема. А у Трампа взагалі ніяких планів, я думаю, таких далеких немає. Ну, взагалі просто слова, поняття Трамп і плани, вони не сильно якби перетинаються, да? Він такий геніальний ситуативник, і він на таку далеку перспективу не думає. Але нам треба все враховувати, і що після того, як допомога буде виділена, нам немає часу спочивати на лаврах, треба буде розуміти, що після 5 листопада багато що може змінитися, і далеко не найкраще відразу ці зміни будуть. Тобто, ну, треба буде готуватися знову до довгих процедур виділення допомоги, коштів, та й взагалі ставлення Сполучених Штатів до самого факту російсько-української війни.
Пане Ігорю, от все ж таки, як вважаєте, те, що ми побачимо цього тижня, можливо, трошки пізніше, вони погодять в Конгресі нарешті цю багатостраждальну допомогу?
Да,
і в якому форматі врешті?
Я думаю, що Україна, ну, я більше схиляюсь до думки, що ми отримаємо допомогу, вона буде погоджена і в Конгресі, і потім в Сенаті. Єдине, що це буде, скоріш за все, не 60 оцих мільярдів, які були від початку. Це будуть гроші, які будуть виділені в першу чергу Пентагону. І Пентагон за них закупить все, що необхідно, і передасть Україні. Це, ну, нормальна абсолютна сума. Там так і планувалося від початку, що от приблизно 48,5 мільярдів вони підуть, власне, на військово-технічне спорядження. А от по всьому іншому, гроші там, власне, для бюджету і так далі, тут можливі варіанти, варіації, можливо, буде кредит, можливо, вони доведуть до логічного завершення, але це не зараз, трошки пізніше. Історію з замороженими російськими активами і під рахунок цих активів виділять якісь там кошти в Україні. Тобто зараз думати про поповнення бюджету, мені здається, нам немає сенсу, треба зосередитися на грошах, які підуть Пентагону, і щоб він зміг відновити ледь не щотижневі поставки в Україну того, що для нас є життєво необхідним. А по всьому по-іншому будемо вирішувати вже потім. Врешті-решт, є багато європейських країн, які готові розширити свою підтримку, і 12,5 мільярдів, які ми можемо недоотримати до бюджету, з певною ймовірністю ми можемо, ну, отримати від інших країн, які просто зрозуміють ситуацію і підуть нам назу.
Але от тут ще такий важливий документ, момент з всіма погодженнями, що, можливо, той законопроект, який врешті ухвалить Конгрес, ще раз доведеться провести через Сенат, якщо це буде новий закон і його треба буде переголосовувати.
Ну, розумієте, в Сенаті більшість у демократів, і, відповідно, якщо це буде вже якийсь погоджений законопроект в Палаті представників, я думаю, і Білий Дім його підтримає, я думаю, що проблем в Сенаті не повинно виникнути. Там є кілька демократів, які не голосують, ну, типу там Бена Сандерса, наприклад, да? Але, в принципі, там є достатньо багато республіканців, які підтримують допомогу Україні. Якщо вони проголосували за попередній пакет, який був такий комбінований, да, і там допомога була для всіх, і в тому числі для України, я думаю, що для них не буде абсолютно проблемою проголосувати за кошти окремо для України, Ізраїля і, наприклад, там Тайваню. Тому з Сенатом наразі проблем не повинно бути, там єдина проблема – це те, що вони можуть на канікули піти. Тому треба, щоб дуже швидко голосували в Палаті представників, терміново передавали в Сенат. Ну, а Байден вже неодноразово обіцяв, що він підпише відразу після того, як буде проголосовано, і готовий буде це зробити в будь-який час.
Палата представників, принаймні окремі конгресмени з Палати представників, говорили про те, що голосування може бути в п'ятницю. Я так розумію, що якщо це в п'ятницю відбудеться, то в Сенат воно потрапить тільки після канікул.
Якщо Сенат не вирішить, в них є така процедура затриматися, вони можуть піти пізніше. Тобто це не є, ну, вони можуть залишитися на один день, щоб проголосувати якісь важливі законопроекти. Таке бувало. Угу. І, в принципі, це було в минулому році. Сенат затримувався на 2-3 дні для того, щоб розглянути якісь законопроекти. Головне, щоб був консенсус в Палаті представників, а там, розуміючи, ну, важливість там цих законопроєктів, історію з Україною, Ізраїлем і так далі, я думаю, що вони можуть це зробити. Ну і продемонструють таким чином взагалі всім виборцям, що бачите, ми готові не відпочивати, а серйозно працювати на благо країни.
Ну, знаєте, я от стикалася з такими оцінками заяв спікера Джонсона про те, що буде роздроблена допомога на окремі закони, законопроекти, що насправді до написання цих документів підійдуть тільки зараз. Їх же не готували весь цей час, поки процес ухвалення одного великого законопроекту затягувався.
Блідім сказав, що да, вони хочуть побачити драфт, тобто ну, розписану цю історію, але знов-таки з нею не, ну, якщо там буде політична воля це виносити, ну, з нею не повинні бути проблеми, тому що вони можуть взяти просто з того законопроекту, який був проголосований, виділити цю частинку, вписати її в таблички і подати на розгляд Палати представників. Тобто це не є якоюсь там, ну, знаєте, серйозною проблемою, і вона не потребує там написання цього законопроекту спочатку. Тому що там навіть сама сума, про яку ми знаємо, і це підтвердили в тому числі у пана Джонсона, вона якраз от взята як частина тої, що була закладена, власне, в проголосований проект. Тому, ну, що ви берете таблички звідти, робите копі-паст, називаєте це по-іншому, і, можливо, вносите якісь незначні корективи і подаєте на розгляд. Тобто, в принципі, це не складна робота. Знов-таки, все впирається в політичну волю. От. І у значної частини конгресменів вона на сьогоднішній день є. Сподіваємося, що вона буде і у спікера.
От, про політичну волю, це хотіла поставити вам останнє питання. З того, що ми бачимо в публічному полі, наскільки ви відчуваєте, так сформулюю, чи є у спікера політична воля?
Ну, він загнав себе в таку ситуацію, знаєте, з якої, можливо, для нього особисто немає вже ніякого там гарного виходу, але йому треба зберегти якимось чином обличчя і все ж таки поставити, ну, виконати обіцянку, він же пообіцяв поставити ці пакети, ну, не пакети, законопроекти на голосування, і я думаю, що він це зробить. Ну, головне, щоб він не затягував, тому що, ну, чим довше він буде це робити, ну, тим гірше буде йому, бо багато ЗМІ вже відверто кажуть, що це пряме підігрування просто Російської Федерації, хоча, ну, може він так і не думає. Може, він вважає, що він це робить правильно, там, по процедурі, але виглядає воно вже не дуже добре. Тому я тут все ж таки, знаєте, намагаюся, ну, не те, що намагаюся, але більш оптимістично налаштований, що він все ж таки спробує це питання швидко вирішити. І ще, до речі, з однієї чисто утилітарної причини. Чим довше він затягує його, тим більше зростає кількість невдоволених, власне, серед трампістів. Там от є двоє на сьогоднішній день активних, але ж їх може стати більше. І тому йому треба дуже швидко це робити. Доки є якийсь загальний консенсус, і доки він впевнений в тому, що за ці рішення можуть проголосувати, і це не буде йому коштувати, ну, власне, того крісла, яке він займає.
Говорили з політологом Ігорем Рейтеровичем, і це була розмова про підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки, чи здатне підписання закону про мобілізацію підштовхнути Конгрес нарешті схвалити фінансування для України.